Jak už víte, naším hostem je dnes ředitel Lumír Honzík, ředitel Hvězdárny a planetária v Plzni. Dobrý den.
Dobrý den.
Manětinsko, další místo bez světelného smogu. V České republice vznikla třetí oblast tmavé oblohy. Manětinsko bude chránit hvězdnou oblohu. Manětinsko je rájem hvězdářů. To je jenom pár titulků, které se objevily po slavnostním podepsání memoranda, kterým byla založena Manětinská oblast tmavé oblohy. Dočetli jsme se, že zástupci obcí a organizací podepsali memorandum dokonce kosmickým perem amerického astronauta, které používal při svém letu v raketoplánu Atlantis. Tak vy nám, pane řediteli, určitě povíte podrobnosti, co to bylo za zvláštní pero mezi námi.
Tak já určitě vám o tom řeknu. To memorandum bylo podepsáno 15. září tohoto roku. Skutečně se na něm podílelo těch 10 obcí a dalších 5 institucí. A tou propisovačkou slavnou podepisoval doktor Jiří Grigar, což je čestný předseda České astronomické společnosti. A ta propiska skutečně byla v kosmu, měl ji u sebe Andrew Feustel, který navštívil v minulosti i Plzeň. Byl zde několikrát, ale jednou skutečně oficiálně. A ta propisovačka umožňuje psaní nejenom kolmo, ale prostě ve všech možných polohách, v jakémkoliv prostředí, a byla speciálně, se využívá právě v kosmických letech.
Tak to by byla škoda, kdyby ji někdo odcizil.
Nebo kolega, který vlastní, který dostal přímo od Andrew Feustla, tak na ní dává velký pozor.
Protože někdo třeba sbírá, veďte, takové propisovačky, byla by to škoda.
Je to tak.
Tak povězte nám, jak k tomu došlo, že byla vyhlášena oblast tmavé oblohy právě v této lokalitě, jak to všechno začalo? Přijde to dokonce zásluhou jednoho amatérského astronauta.
Ano, ten ne astronauta, ale astronoma.
Astronoma, pardon.
On letěl do kosmu. Ten kolega náš se jmenuje Václav Sidoriák, on je skutečně amatérským astronomem. Takže to byl jeden takový moment. Další moment je, že do oblasti Manětinska jezdí celá řada astronomů. Kromě jiného i naše organizace Hvězdárna planetárium Plzeň tam pořádá svoji expedici, děláme tam odborná pozorování. V této oblasti probíhá i dovolená s dalekohledem, což je velká akce, na kterou jezdí celá řada astronomů z celé republiky. A ti tam nejezdí samoučelně. Oni si všimli, že to oblast, která je obklopena lesy, že tam skutečně tmavé prostředí, a tak právě Vaška Sidoriaka napadlo, že by bylo dobré tu tmu v této oblasti uchránit. Ono je to možná paradoxní, ale my si možná neuvědomujeme, že v Evropě a i jinde ve světě prostě už svítíme natolik, že tady nemáme pravou tmu. Podívejte se třeba tady v Plzni, podívejte se na hvězdnou oblohu a uvidíte pouze ty nejzákladnější hvězdy, ty nejjasnější a nejzákladnější souhvězdí. V Praze třeba už nejsou vidět v některých místech ani ty souhvězdí. No a tak se stává, že třeba naše děti už neznají hvězdnou oblohu, nejenom u nás, ale i třeba ve Spojených státech se stalo, že vypadla elektrika, a protože byla jasná obloha, tak oni s úžasem hleděli na oblohu plnou hvězd, viděli tam Mléčnou dráhu a netušili někteří z nich, o co se jedná. A toto je určitý kulturní dědictví, který bychom rádi zachovali i pro ty další generace. Takže to byl impuls.
Takže ten pan Sidoriak, jste říkal, ano. To znamená, že pořizoval snímky v noci?
On pořizoval některé snímky, my jsme samozřejmě pořizovali také snímky, to se jedná o astronomické snímky, ale pak, když jsme se s Vaškem Sidoriakem dohodli a vlastně jsme se dohodli i napřed se starostou Manětína a pak i dalších obcí, tak pak se tam dělalo snímkování a pořizovaly se takzvané jasové mapy oblohy, kde se na různých místech fotila obloha, zjistili se, jaké jsou tam parametry. No a s překvapením jsme zjistili, že na Manětinsku je podobná obloha jako třeba v některých oblastech Šumavy. Což je velice překvapivé, protože přece jsme si mysleli, že ty podmínky jsou tam značně horší, a není to pravda. Takže je dobré tu tmu tam zachovat.
Jak dlouho trvala příprava, než byla tato oblast takhle zmapována?
Takhle byly tam napřed jednání, pak vyhledávání určitých oblastí a pak skutečně jsme dělali mapování. Takže to byla práce více jak na rok, bylo to práce na několik měsíců. A popravdě řečeno, ta práce není ještě úplně ukončena.
Jak je vůbec velká ta manětinská oblast tmavé oblohy?
Takže jedná se, pokud bychom to porovnávali s těmi oblastmi tmavé oblohy, tak je to největší oblast v současné době. V České republice jsou skutečně 3 oblasti tmavé oblohy, jak už jsme říkali, v Evropě 9 a v celém světě 46. A tato oblast je skutečně poměrně, má velkou rozlohu, asi 346 km čtverečních, což je zhruba asi necelé 0,5% rozlohy České republiky, takže poměrně velká.
A jak se měří tma?
Měří se vlastně pořizováním těch fotografií, pak existují i přístroje, které dokážou tu tmu měřit elektronickým způsobem. Jsou to takové škatulky, které v podstatě se namíří na oblohu a oni vlastně vyhodnotí ten jas oblohy. I ten problém je trochu složitější, já to teďka velice zjednodušuju. Pak se vlastně ten obrázek, který se pořídí třeba z ty fotografie, převede do nepravých barev a hodnotí se úroveň té tmy.
Doktor Jiří Grigar řekl, že se mu zdá neuvěřitelné, že v České republice vzniká třetí oblast tmavé oblohy, že se tím dostáváme na přední pozici v Evropě.
Ano, v Evropě jsme skutečně teďka, v naší republice jsou zřízeny 3 oblasti a to je nejvíc v Evropě. Je otázka, jak dlouho nám to vydrží, protože víme, že se připravují tmavé oblasti i v ostatních okolních státech, například v Maďarsku, takže uvidíme, jak dlouho budeme na prvenství. Ale je pravda, že bychom chtěli připravit do budoucna, nebo mluvil se i o dalších oblastech a je to zatím v jednání, uvidíme.
Tak více si povíme za chviličku s naším hostem, kterým je dnes ředitel Lumír Honzík, ředitel Hvězdárny a planetária v Plzni.
Sčítáš léta, minus plus, než to zvládneš, je tu černý vůz. Co s tím dělat můžu, tak si zpívám blues. Nevím, co s tím dělat můžu, tak si zpívám blues. Pust si zprávy, jen to zkus, snad to strávíš, tuhle v polci hrůz. Co s tím dělat můžu, tak si zpívám blues. Nevím, co s tím dělat můžu, tak si zpívám blues.
podepsání memoranda o založení Manětinské oblasti tmavé oblohy, jak ji chránit, tak na to už se ptám Lumíra Honzíka, ředitele Hvězdárny a planetária v Plzni. Jak se dá chránit obloho?
Tak nechá se chránit několika způsoby. Já napřed asi možná vysvětlím, co je to světelné znečištění. Světelné znečištění je trochu jiné znečištění, než známe běžně z praxe, třeba z odpadky, znečištění vod a podobně. Světelné znečištění je v podstatě rozptyl světla na drobných částečkách, které jsou ve vzduchu. Můžou to být drobné kapičky, může to být prach a podobně. Když zasneme, tak paradoxně jakoby světelné znečištění neexistovalo. Jakmile rozsvítíme, tak se nám zase objeví. Ale jak se před ním chránit? Několika způsoby. V první řadě jako máme tady špatná světla. Když se podíváme třeba i tady do Plzně, tak jsou zde kulaté lampy, které nám svítí směrem k obloze, tedy znovu do toho horního poloprostoru, kde světlo vůbec nepotřebujeme. My potřebujeme, aby nám svítilo světlo dolů, tam, kde chodíme nebo kde jezdíme, a nepotřebujeme osvětlovat oblohu. Takže třeba s namontováním vhodných soustav. Některá světla jsou správná, ale jsou třeba špatně nakloněná. Takže nám ozařují prostor, který nepotřebujeme. Takže třeba s přihnutím těch výložníků můžeme ten světelný tok upravit. Památky, nasvětlování památek je určitě v pořádku, pokud je to skutečně památka, ale máme tam velké světelné přesahy, které jdou prostě nahoru do oblohy. Je také otázka, jestli skutečně musíme tak intenzivně svítit, protože většina těch světelných soustav je předimenzovaná a dává mnohem víc světla, než ve skutečnosti potřebujeme, a v některých případech dochází k tomu, že nás ta světla dokonce i oslňují, což může být nebezpečné třeba pro řidiče nebo pro piloty některých letících strojů a podobně. Takže ta tma se dá chránit správným využíváním světla a třeba s i omezením exhalací, protože, jak už jsem říkal, ten rozptyl je třeba na prachových částečkách, takže pokud tam máme čisté ovzduší, tak ten rozptyl není tak intenzivní.
To je ale zřejmě ještě trať, běh na dlouhou trať, jak se říká.
To je samozřejmě běh na velmi dlouhou trať. Tady v té oblasti, magnetické oblasti, je to nastaveno tak, že vlastně tam ty zásahy budou minimální. Je totiž, magnetická oblast má jednu zvláštnost. Na rozdíl od jizerské a slezské oblasti, tak tady vlastně žije velké množství lidí přímo v té oblasti. A my samozřejmě nechceme, aby ty lidi byly zbytečně omezovány. Takže nám se jedná o to, aby ta tma se tam udržela, aby se tam udržely ty podmínky, jak jsou v současné době nastaveny, a pokud možno do budoucna, aby se ty podmínky třeba zlepšovaly. To znamená, neznamená to, že by tam třeba směli okamžitě měnit světelné soustavy. Dobře vím, že ty obce na to nemají, a prostě až ty staré soustavy dožijí, tak bychom chtěli, aby se tam dal správný typ osvětlení.
Manětinsko představuje pro nejmladší českou oblast tmavé oblohy velký potenciál. Myslím i proto, že je prostě dobře dostupná jak z Prahy, tak z Plzně.
Ano, to je pravda. Je to velice zajímavá oblast, a nejenom teda z hlediska tmy, ale Manětinsko je oblast i z hlediska přírody. Je to oblast i kulturní. Takže já vřele všem doporučuji, aby se do této oblasti podívali, protože jenom třeba, když projíždíte Manětínem, ale i třeba Slnečtinama nebo některými dalšími malebnými výskami, které tam jsou, tak to je prostě pastva pro oči. Je to krajina plná lesů, kde rostou třeba i houby, borůvky a podobně. Takže je to odpočinková krajina, kde je málo průmyslu, je tam málo exhalací a je to skutečně kraj krásný i prostě z toho přírodního hlediska.
Právě bychom mohli připomenout, že v Manětíně je například jedna z největších kolonií netopírů u nás. A vy jste je viděl pěkně všechny
pohromadě. Já jsem měl možnost ty netopíry vidět. Oni samozřejmě se objevují, když jsme tam třeba měli dvě akce, tak tam lítali i mezi těmi dalekohledy, ale jinak já jsem měl možnost v kostele přímo tu kolonii netopírů navštívit. Je to, tuším, jedna z největších kolonií v Evropě, je jich tam asi 2000 a je to naprosto nezvyklý pohled, prostě prohlídnul si ta malá zvířátka. Já se přiznám, že jsem u jednoho neodolal, ale jsem pobrnkal za uši a on na mě cvakal zubkama, ale jenom chvilku jsem to takhle dělal. Ale jinak to jsou nádherná zvířátka, trošku možná tajuplná, ale prostě je to skutečně nádherný pohled to byl. A hlavně nezvyklý.
Kolik jich tam tak mohlo být?
No, zhruba kolem těch 2000.
Tak to je, opravdu jsem si teď vzpomněla na jednu anekdotu, jak právě třeba takové množství netopíru a všichni mají tu hlavu dolů, ano. A jenom jeden má nahoru a oni říkají, no co mu je, no a dneska se necítí nějak dobře. Tak to je jenom takový vtip, ale...
Oni tam vyseli na trámech, jo, prostě ty neustále piští, přelitují z místa na místo, no a jak se setmí, tak pak jako z té věže k toho kostela vyletují ven.
Taky jsem se dočetla, že v České republice žije 10 druhů sov a z toho 7 jich můžeme spatřit právě na Manětínsku, to je informace Českého svazu ochránců přírody. Vlastně tento svaz je také spoluzakladatelem Manětínské
tmavé obloze. Skutečně svaz je spoluzakladatelem. A tady vlastně z toho vyplývá, že my nechceme tu Manětínskou oblast řešit jenom jakoby z toho astronomického hlediska, ale že je to širší projekt, který je otevřený i dalším iniciativám, to znamená i ochraně přírody a třeba i seznámení nejenom s tou noční oblohou, ale třeba i s tou florou a faunou, která prostě má aktivitu v těch nočních hodinách. Protože vlastně to světelné začištění souvisí se střínáním dne a noci. A je to důležité tady i pro tu přírodu, nejenom pro člověka.
Takže když bychom to měli nějak přiblížit, tak třeba kolikrát víc je tu vidět hvězd, než třeba nevím, v Plzni nebo v takových městech?
Tady v Plzni se dostáváme v podstatě pouze na ty nejjasnější astronavigační hvězdy, to znamená na ty hvězdy, kterým mají takzvanou třetí hvězdnou velikost, třetí magnitudu. No a tady v té oblasti Manětínska se dostáváme na hvězdy, které jsou prostě několikanásobně až o nějaké zhruba 4, možná 5 řádů slabší než tady v Plzni. To znamená, tam to narůstá skutečně geometrickou řadou.
Tak více si povíme zase po písničce.
Znát tě umí víc, ta na tisíce hvězd ti dá. Nepřestává vést. Nést se řekou dál, doplout až tam, kde sílu ztrácí, k mořím se rozzáří. Svět ti dává, nás mou nepřestává. sonda nám hrá, se otevírá, na sebou se zvon už rozeznívá. Láska umí víc, za po tisící svět ti dává, nás mou nepřestává vést.
Hostem pátečního dopoledne je Lumír Honzík, ředitel Hvězdárny a planetária Plzeň. Povězte nám něco o mléčné dráze a třeba jsem se dočetla takového jevu, zvířetníkové světlo, to jsem si říkala, že se musím vás zeptat, co to vlastně je a jak je viditelná mléčná dráha třeba právě z této manětínské oblasti?
Pokud budeme pozorat přímo z Manětína, tak už mléčnou dráhu na rozdíl třeba od Plzně nebo Prahy na obloze uvidíme. Ta mléčná dráha, my jsme tam vlastně měli na konci srpna, jsme tam měli takovou aktivitu pozorovací a zároveň přednáškovou a bylo možné mléčnou dráhu identifikovat. Samozřejmě, pokud jsme mimo Manětín, přímo třeba někde v těch lesích, kde jsou louky a kde občas provádíme svá odborná pozorování, tak tu mléčnou dráhu vidíme velice zřetelně a vidíme i strukturu mléčné dráhy. Ptal se co je mléčná dráha. Je to vlastně jakýsi hvězdný ostrov. Naše mléčná dráha je galaxie, ta galaxie se teda píše s velkým G v tomto případě a je to ohromné seskupení hvězd. Existuje jádro mléčné dráhy, pak vlastně ta mléčná dráha nebo ta galaxie má ramena a v těch ramenech se vytváří hvězdy. Člověk si kdysi myslel, že vlastně tím středem vesmíru je naše Země, pak vlastně od dob Mikuláše Koperníka jsme tam umístili slunce a dneska víme, že ta naše sluneční soustava je na okraji mléčné dráhy nebo na okraji galaxie, že jsme vzdáleni poměrně daleko od toho středu, jsme sevření mezi dvěma rameny. No a právě ten pás, který na obloze vidíme, tak to jsou ty hvězdy v těch jednotlivých ramenech. Pokud se díváme mimo tuto mléčnou dráhu, pak vlastně koukáme ven z naší galaxie. No a pokud se díváme na oblohu, tak všechny ty hvězdy, které tam vidíme, tak všechny patří do naší mléčné dráhy nebo do naší galaxie. Jo, takže ono se zdá, i když jako je vidíme mimo tu mléčnou dráhu, tak to je vlastně taková ta výduť té mléčné dráhy a všechny ty hvězdy tam patří.
Uhum. A co to je to zvířetníkové světlo?
Zvířetníkové světlo, to je záležitost, která je, jsou to v podstatě prachové částice, které jsou vidět v určitých oblastech, je to nejlépe vidět zhruba na jaře, na podzim. A je to skutečně záležitost, která je velice vzácná a tato záležitost je vidět jenom tam, kde je skutečně obloha nezarušená prachem, prachovými částicemi, kde ta obloha není zarušená světlem a prostě kde máme dostatečný výhled i k obzoru. Je to v podstatě prach, který je rozptylován na paprskách od slunce a ten prach trošku září, ale je to jev, který je velice slabý. Běžný člověk, myslím, že se s tím nesetká, ale právě tady v té oblasti Manětína, kde vlastně se zakládala ta oblast, tak ty podmínky by mohly způsobit to, že to světlo tam budeme pozorovat.
Teď se zeptám, jestli jste zdatný v matematice?
Já vůbec nejsem zdatný v matematice.
Tak nám povězte, kolik hvězd je možno odhadem spatřit?
Takhle na celé obloze je možno spatřit zhruba kolem 6000 hvězd. Ono to hodně záleží na tom, kde pozorujeme a také, jak dobré máme oči. To znamená, kdo má třeba z brýle na dálku, tak ten počet hvězd je mnohem slabší. Pokud budete třeba z těch městských aglomeracích, tak to budou řádově stovky hvězd. Pokud budete někde mimo jako město, kde jsou dobré podmínky, tak zhruba tak kolem 2 až 3 tisíce hvězd na té obloze spatříte, ale jako celkově ze Země lze spatřit kolem 6 tisíc hvězd. Samozřejmě, pokud použijeme nějaký optický prostředek, dalekohled, pak nám ten počet hvězd prudce narůstá.
Ten problém se světelným znečištěním, to je asi ve většině světa, víte?
Ano, to je problém, který má hlavně západní Evropa, a třeba Spojené státy americké v těch místech, která nejsou osídlená, dejme tomu Sahara, Sibiř a tak dál, tak tam samozřejmě tyhle ty problémy se světelným znečištěním nejsou tak velké, ale já uvedu jeden příklad, aby bylo jasné, proč to světelné znečištění je velký problém. Tady v České republice jsou samozřejmě města největšími znečišťovateli, průmyslové aglomerace, a my když jsme pozorovali u odvysílače Krašov, to je nedaleko Toužimy, tak z tohoto místa jsme dokázali v noci lokalizovat nejenom, kde je Plzeň, ale přesně jsme věděli, kde je Praha i další města. To znamená, to světlo se nese na strašně velkou dálku a prakticky v celé republice a dneska i v celé Evropě už není místo, které by nebylo alespoň trochu světelně znečištěné. Jde o to, aby se ta situace v průce nezrušovala, protože těch světelných zdrojů je čím dál tím více a bývají i intenzivnější.
Když už jste tady našel ten dalekohled hvězdářský, jaký máte ten nejvýkonnější?
Naše organizace má v současné době dalekohled, kterému se říká typově Newton. Je to dalekohled o průměru 40 cm a je umístěn na Dobsonově montáži. Budeme ho používat právě i v té magnetické oblasti tmavé oblohy a je to v současné době náš největší dalekohled. Druhý byl meniskus Cassegrain o průměru 305 mm.
My bychom také mohli pozvat na některé akce. Například jsem se dočetla, že dnes od 16 hodin můžeme pozvat na Evropskou noc vědců v Domažlicích. Že tam je také téma astronomie a fyzika.
Ano, je tam několik astronomických témat. Já tam konkrétně budu hovořit například o vzniku polárních září, protože jsem minulý rok byl ve Skandinávii, kde jsme pozorovali polární záře. Kromě přednášek tam budeme mít i dalekohledy. Záleží teda teďka jenom na počasí, zda nám umožní se podívat na oblohu. A v Domažlicích budou i jiné aktivity, které budou zaměřeny nejenom do oblasti astronomie, ale třeba i do oblasti fyziky a dalších oborů. V Domažlicích bude zasnuté náměstí, takže by ten pohled na oblohu měl být velmi dobrý.
Čili dneska začátek 16
hodin. Ano, dneska začátek 16 hodin a ta akce poběží do 23 hodin. A jak už jsem říkal, budou tam přednášky, budou tam pozorování, některé hry fyzikálního charakteru.
Dokonce jsem dočetla se, že tam bude téma největší dalekohledy světa, to budete mít vy?
Ne, já budu mít o polárních zářích, největší dalekohledy světa bude mít kolega Ondra Trnka, který je od nás také z Hvězdárny a Planetária Plzeň.
Potom z těch dalších akcí třeba 29. září astronomický kroužek pro začátečníky. Od 16 hodin to bude kde?
To je přímo u nás na pracovišti Hvězdárna Planetárium Plzeň, ulice U dráhy 11, je to v předních Skvrňanech. A my už jsme měli první úvodní schůzku a teďka právě začíná kroužek pro všechny, ty, kteří chtějí s astronomií začít a jsou zhruba ve věku do těch 18 let, zhruba od 5. třídy do 18 let, tak můžou přijít a dozví se celou řadu zajímavostí z astronomie. Ten první ročník bude zahájen sluneční soustavou, kde se dozví všechno, co budou potřeba nejen do školy, ale všechny ty náležitosti k té sluneční soustavě. Tady se nejedná jenom o teorii, ty kroužky mají i praktickou část, takže vyjíždíme na pozorování, vyjíždíme třeba na hvězdárnu do Rokycan, kde se provádí pozorovací víkendy a v létě máme, nedá se říct přímo tábor, ale je to astronomické praktikum 14 denní a to je právě v magnetické oblasti tmavé oblohy.
Tak to je zajímavá náplň volného času. Ještě 1. října bude o 19 hodin veřejné pozorování na Silvánu v Plzni. Ano, všem potřebujete příznivé počasí.
Tam potřebujeme příznivé počasí. Stanoviště na Silvánu umožňuje provádět i orientaci na obloze. Máme taková zvláštní laserová ukazovátka, takže můžeme přímo ukazovat na jednotlivé hvězdy nebo souhvězdí. Budeme tam mít i dalekohledy a ta série bude vlastně pokračovat celý ten týden. Takže může tam přijít kdokoliv, kdo se zajímá o astronomii, chce se podívat do dalekohledu.
Kam se ztrácí ta tma? To je otázka.
Ona se nestrácí, ona je přebitá světlem, když to řeknu takhle jednoduše.
Tak dáme si písničku, něco z klasiky a potom se ještě vrátíme k dnešnímu tématu. Hey, oh yes, wait a minute. Mr. Postman, look and see. Oh, Lumír Honzík, ředitel Hvězdárny a planetária Plzeň, je naším hostem. Dívala jsem se na vaše stránky, tam je hrozně zajímavě popsána historie. Například ten počátek velkého zájmu lidí o astronomii v Plzni byl zřejmě rok 1837, kdy bratranec Bedřicha Smetany, František Josef Smetana, doktor filozofie, profesor na Filozofickém ústavu v Plzni, napsal vůbec první českou publikaci o astronomii, a sice Základové hvězdosloví, čili astronomie. To jsem ani netušila, že máme takový jaksi původ toho zájmu.
Ano, je to, tady skutečně je původ, ta knížička je menší, je útlá, máme ji, vlastníme ji taky, je to takový historický skvost. No a Smetana tady má i pomník.
Ano.
Jo,
na Mikulášském hřbitově?
Ne.
Jo, pomník myslíte,
ano,
teď?
Ano, pomník, a je tady vlastně kousek pod divadlem.
Ve Smetanových sadech. A jinak je pohřben na Mikulášském hřbitově?
Ano, myslím si, že na Mikulášském hřbitově.
Ano. Tak ta historie je opravdu velmi bohatá. Kdo se o ní zajímá, tak odkážeme na vaše stránky, tam je velice podrobně popsaná. Vy jste měl také před pár dny zajímavou přednášku Za polárními zářemi do Skandinávie. Co vás lákalo k cestě na sever?
Tak naše odborná skupina se zabývá pozorováním slunce a my vyjíždíme jednak za zatměními slunce, ale se sluncem souvisí i polární záře. Polární záře totiž vznikají aktivitou slunce. Pokud se na slunci objeví určité typy slunečních skvrn, ta aktivita se pak promítne vlastně do té další vrstvy, které se říká chromosféra, a tam pak vznikají jakési erupce a protuberance. A když je to velice silné, tak se hovoří o erupčních protuberancích, a při těch erupčních protuberancích dojde k výronu energetických částic do okolního prostoru. Ty částice se pak pohybují vesmírem po určité trajektorii a může se stát, že doputují k naší Zemi. Ta naše Země je chráněna geomagnetickým polem a ty většinu těch částic odkloní pryč od Země, což je naše štěstí, protože jinak bychom tady nepřežili. Ale část se dostává v oblasti severního a jižního magnetického pólu. Upozorňuji, to nejsou póly, které jsou totožné s těmi rotačními, ty jsou trošku odkloněny. A právě tam jsou ty silokřivky otevřené a v tu chvíli ty částice vnikají do horních vrstev naší atmosféry, reagují s tou atmosférou, dochází tam k rekombinaci atomů a to se projevuje světelkováním. To světelkování má buď červenou nebo zelenou barvu a my to vnímáme jako polární záře. Je to velice dynamický efekt a velice nádherný a je vidět právě v těch oblastech směrem na sever a nebo na jih, to znamená přibližně v oblastech, kde je severní a jižní polární kruh.
A dá se vidět i u nás?
Dá se vidět i u nás. Já jsem viděl polární záře i u nás. Například v roce 2003 byla jedna v květnu a druhá mnohem silnější a déle trvající byla na podzim. To jsem pozoroval přímo tady v Plzni na Chlumu. A skutečně tam mi překvapilo, jak je to ohromně dynamický jev, který se mění v řádu sekund. Prostě vytváří se na obloze buď světelné pruhy, nebo takové jakoby záclony, jako když se vám vlní záclona a má to takovou buď na zelenou nebo červenou barvu podle toho, které částice se tam té reakce zúčastní.
A co je to sluneční vítr?
Sluneční vítr je v podstatě proud těch energetických částic. Ten sluneční vítr vlastně vane od slunce neustále, ale jsou období, kdy jsou právě na slunci, kdy je ta aktivita větší a v tu chvíli ten sluneční vítr je mnohem intenzivnější, těch částic obsahuje víc a má také větší rychlost. Ta rychlost se může pohybovat poměrně, to je vysoká až kolem nějakých přes 1000 km za sekundu, to je skutečně velice rychlý.
A jaký dojem na vás udělali hvězdárny, které jste navštívili?
Tak, abych řekl pravdu, pokud myslíte v té Skandinávii, tak mě ty hvězdárny některé překvapily. Oni totiž na některých byly trochu jiné typy kopulí, než třeba se používají tady v Čechách. Byly to takové jakoby válcové stavby. A trochu mi překvapila ta úroveň techniky. Řekl bych, že u nás máme skoro tu techniku lepší, než to, co jsem měl možnost vidět, aspoň na takových těch běžných hvězdárnách. Ty přístroje byly udržované, to je v pořádku, ale byly to spíš starší přístroje.
Těch otázek by bylo ještě hodně. Například jsme četli, že ve středu nejmenší známé galaxie zeje gigantická černá díra. Astronomové objevili v nejmenší známé galaxii černou veledíru, jejíž hmotnost překračuje hmotnost našeho slunce, víte, kolikrát jste to určitě taky četl?
Já jsem to nečetl.
21 milionkrát.
Ano, to je určitě možný. Ostatně i ve středu naší galaxie je velká černá díra a vlastně je velice důležitá, protože ta černá díra vlastně celou tu galaxii drží pohromadě. A naše štěstí je, že nejsme poblíž, protože to by znamenalo zánik nejenom naší země nebo civilizace, ale i slunce, celý sluneční soustavy. Ta černá díra má skutečně ohromnou přitažlivou silu.
Tak o tom si povíme zase někdy příště. Naším hostem byl Lumír Honzík, ředitel Hvězdárny a planetária v Plzni. Děkujeme za zajímavé vyprávění.
Já děkuji za pozvání a na shledanou.
Na shledanou.